Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan. Koliko verujemo agencijama za istraživanje javnog mnjenja? Kome su namenjeni njihovi rezultati i koliko je njihov uticaj na biračko telo veliki i značajan? U javnosti su poznati kao merači pulsa nacije, ali neretko nose teret fame o naručenim istraživanjima radi promovisanja određenih politika ili ideja. Ipak, gotovi svi su saglasni u tome da svakodnevno objavljivanje trenutnog skenera itekako ima uticaja kako na korisnike, tako i na naručioce istraživanja. Gosti u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano su gospođa Emilija Brkić iz CESID-a i gospodin Vladimir Pejić iz agencije Faktor Plus. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Pretpostavljam da su aktivnosti ovih dana, kao i obično u ovo vreme, pojačane.
Pa naravno, uobičajeno pred izbore, dakle, zatrpano je tržište istraživanjima javnog mnjenja od različitih agencija. To je potpuno uobičajeno i potpuno legitimno, proverava se trenutno stanje, potencijalne izlaznosti i tako dalje, tako da, da, uobičajeno.
I aktivnosti i pritisak, kao što ste mi rekli, gospodine Peviću.
Pa jeste, nama su aktivnosti manje više uobičajene i posla ima dosta i to nije nešto što je nama problem, ali povišene su i, što vi rekao ste, pritisak, odnosno ja što sam rekao, i tenzije, i što izbori budu bliži, mislim da će i taj pritisak i te tenzije biti još veće. Mi se sa tim nosimo, nije nam problem, ali ponekad mu bude neugodno, moram priznati.
Na početku sam htjela da vam postavim pitanje, da li ste kao istraživači radili nekada ili tražili podatke o tome koliko se vama zapravo veruje i pa, podacima koje vi objavljujete?
Pa to je pitanje koje visi malte ne od kad se bavim ovim poslom. I prvo i nas zanima, naravno, da nam je stalo da ne da se manipuliše, ali da se veruje podacima. S druge strane, vrlo često se vodi polemika o tome u kojoj meri mi kao istraživači utičemo na javno mnjenje. Moje lično mišljenje je da uticaj ima i da to nije sporno, ali da je taj uticaj i precenjen i da vrlo često neko traži i opravdanje ili alibi u svom poslu, pozivajući se na istraživanje javnog mnjenja, a opet imamo i obrnutu situaciju da neko traži uporište opet u svojoj politici kroz dobre rezultate koje u datom trenutku njima idu u prilog. Kao i svud u svetu, sigurno da kad se nešto pojavi tog tipa u medijima da ima određenog uticaja, ali kao što rekoh, mislim da je taj uticaj ipak precenjen.
Kako vi vidite poverenje koje CESID, a dugo je na sceni, na javnoj sceni, ima? Kako varira po vama, da li ste se bavili time, kako varira poverenje i onih koji naručuju i onih koji konzumiraju vaše istraživanja u zavisnosti od onoga što se dogodi, a uglavnom se događa kada se izbori završi, kada je sama provera na delu?
Pa dakle, CESID se bavi istraživanjima već više od recimo 15 godina i zaista postoje neki klijenti, da se tako izrazim, koji učestvuju redovno, dakle, radi istraživanja, što ukazuje na neki nivo poverenja i zadovoljstva radom. Svaka istraživačka agencija i dakle svaki istraživač koji drži do svog integriteta će se truditi da svaki posao obavi profesionalno. Dakle, da istraživanja budu transparentna, da se vrlo dobro zna ko ih je uradio, za koga, koji su bili ciljevi i tako dalje. A to koliko javnost veruje samim istraživanjima, to je vrlo onako upitno. Dakle, često to može da zavisi od samih rezultata koje se nekome ne dopadaju, pa zbog toga odbija da veruje u njih ili kaže da su falsifikovani i tako dalje. Dakle, takvih ljudi uvek ima i to je sa jedne strane i prirodno. Sa druge strane, dakle, kao što sam rekla, zaista uvek se trudimo da držimo do određenog integriteta, jer nikome nije u interesu da se neko istraživanje uradi na lošiji način i da time dovedete nekoga u zabludu i da samim tim urušite i neki dakle, profesionalizam koji pokušavate da održite.
A to se ipak dešavalo, morate priznati.
Pa dešava se, ali to je potpuno prirodno. Dakle, dešava se ne samo u Srbiji, dešava se i u drugim zemljama Evrope i sveta. Dakle, da istraživanja ponekad omaše. Dakle, to najčešće, i ja verujem zaista da nisu namerne greške istraživača i da nije nikome u interesu da namerno greši.
A svedoci smo da je takvih primjera u poslednje vreme, bar kada je u pitanju taj svetski nivo, bilo dosta i po pitanju Brexita, izbora američkog predsjednika i tako dalje.
Pa jeste, kada pogledate recimo izbore koji su se događali u Americi, dakle kada su Hillary Clinton i Trump bili u trci, istraživanja su mašila recimo negde do 7%. To zaista nije mali procenat, dakle to je puno van tog okvira statističke greške o kojima mi stalno govorimo. Međutim, mnogo je faktora koji zaista utiču na to. Ja ne branim istraživače, niti mislim da sam ja neko ko treba da ih brani. Dakle, to je sve u njihovom načinu kako će da se opravdaju, ali zaista postoji mnogo faktora na koje istraživači ne mogu da utiču, što može da dovede do određenog poremećaja, odnosno određenog problema, ali to su stvari koje moraju da se preduprede koliko god mogu.
Gospodine Pejiću, po vama, u kakvim su odnosima političari i istraživači javnog mnjenja? Koliko je njihovo zadovoljstvo ili ljutnja u direktnoj vezi sa rezultatima koje objavljujete? Da li imate povratne informacije o tome koliko vam veruju oni na koje se to istraživanje odnosi?
Pa političari obično...
Česti smo mogli da čujemo ma kakvi istraživači, pa, i to je sve namešteno.
Oni polaze od toga kako bi oni želeli da bude. Čak ne nikako jeste, nikakvi rezultate mi dajemo, nego kako bi oni želeli da bude. I mi kada bi napravili jednu anketu i pitali lidere stranaka ili makar ljude koji su u vrhu stranaka, koliko oni misle da imaju procenata, ajde svedemo to na rating stranaka, mada je, mi kad radimo istraživanje mnogo su dublja i šira, mislim da bi taj izbir bio oko 200%. Hoću da kažem koliko su njihova očekivanja ili makar ono što plasiraju javnost da misle da imaju određen broj procenata, koliko su nerealni. I njihovo zadovoljstvo, odnosno nezadovoljstvo, obično korelira sa razlikom između realnog stanja i onog koliko bi oni, kako ga rekoh, želeli da imaju. Vrlo često to njihovo mišljenje nije zasnovano ni na kojoj metodologiji, ni na nekom faktičkom stanju, nego čisto na nekoj njihovoj intuiciji ili željama, kažem. I često nam se dešava da kažu ja mislim da imamo toliko i toliko. I sad svako ima pravo da misli, mogu i ja da mislim, ali ovo što mi radimo se zasniva na nekoj naučnoj metodologiji koja ima svoje utemeljenje. Tako da mišljenje je jedno, a ono što se dobija nekim rezultatom je drugo. Naravno, u svakoj profesiji po ovoj ljudi imaju pravo na grešku. I ne kažem da je bilo ko od nas i u našoj agenciji i od kolega da smo bezgrešni. Sigurno je da smo grešili i grešit ćemo, i to je normalno. Ne vidim profesiju gde neko ne pogreši. Tako da, kada govorim o pritisku, malo pre da sam govorio o priticima, pre svega su te prirode da jednostavno smo došli u situaciju da nemamo pravo na grešku. A to nije normalno. Nije normalno ni ambijent u kome se radi i funkcioniše, nije normalno ni razmišljati na taj način. Tako da, naravno, svakog pogađa, i ja razumijem te ljude u strankama kada misle da imaju više, ili možda stvarno imaju više, a mi kroz naše istraživanje dobijemo da imaju manje. Ja razumijem njihovu ljutnju i razumijem da im nije svejedno, ali isto i oni moraju da imaju razumijevanja za nas, a ne da tako olako stavljaju etiketu i na ljude i na agencije, jer ipak tu radi puno ljudi koji primaju platu, koji žive od toga, a koji nemaju mnogo koristi od politike, za razliku od političara.
I tražeći grešku u vašim istraživanjima, u stvari oni nalaze često i dežurnog krivca za loše. Uglavnom,
pa da,
se krivac
ja
kada mogu, su loši rezultati.
Nemam ja ništa protiv toga da se notira greška i da se kaže da postoji, i ja kažem, niko nije bezgrešan, ali dobro ste primetili, vrlo često se traži krivac u istraživačima javnog mnjenja kao glavni razlog za eventualni neuspeh na izborima ili trenutno lošu situaciju, a vrlo malo njih se zapita da li je stvarno tako i šta je dovelo do tog rezultata. Jer mi kad izbacimo rejtinge, to je posljedica svega onoga što su radili i što rade. Tako da mislim da je za njihovo dobro da se pozabave uzrocima takvog stanja pre nego tom nekom završnom ocenom, bilo da su u pitanju istraživanja, bilo da su u pitanju sami izbori.
Ali ako pođemo od toga da je deo vaših istraživanja, bar jedan deo, upućen i biračima i građanima, ne samo naručiocima i učesnicima onoga što vi, to su najčešći izbori, onoga čime se vi bavite. Rekli ste da vaš rad podrazumeva dosta terena, dosta anketara. Da li mislite i da li ste došli možda do saznanja koliko je obično građanstvo zasićeno tom vrstom vašeg posla i koliko, da li vam se dešava često, a meni se čini da je to neka atmosfera u javnosti, da su građani zaista prezasićeni i da ih često nerviraju vaši pozivi ili ono što zovemo, što vi zovete rad na terenu i anketiranje?
Pa dakle, mi smo uočili pravilnosti, dakle ja verujem da će se i kolega složiti, što ispitanicima ponudite duži upitnik i nešto što je komplikovanije za popunjavanje, manje su šanse da će oni da ga popune, što je potpuno prirodno. Dakle, u principu naši ljudi, mislim da žele da se čuje njihov glas, dakle da oni sa jedne strane vole da učestvuju u tim nekim istraživanjima i da vole da kažu šta misle, ali sa druge strane vi se često nađete u situaciji da klijent od vas zahteva da uradite recimo veliki upitnik, na primjer 100 pitanja u kojima postoje neka pitanja koja su vrlo delikatna, na koja građani ne žele da odgovore, prosto jer strahuju, jer misle da ne treba da pričaju o tim stvarima, jer postoji neko uverenje ili neka prosto svest da se o tim nekim stvarima ne priča. I često možete da naiđete na odbijanje na terenu, dakle na građane koji ne žele da učestvuju u tome. Pokazalo se da slabije učestvuju u istraživanjima, dakle i oni koji su manje pismeni, odnosno manje skloni, dakle tim nekim razgovoru uopšte sa anketarima, ali to su stvari koje se prevazilaze na terenu. Dakle, anketari su u najvećem broju slučajeva, posebno kada je reč o nekim specifičnim temama, vrlo dobro obučeni. Dakle, oni imaju instrukcije kako da se ponašaju, da li da ostvaruju neki povratni kontakt i tako dalje. Tako da su to stvari koje su uobičajene u ovom poslu. Dakle, zaista od nas troje koji su ovde, pitanje da li smo sve troje pristali da odgovorimo na jedan isti upitnik, ali dakle, to je sastavni deo posla i to nije ništa neobično.
A kakve su vaše iskustva? Da li vam se dešava da posao anketara se doživi kao jedinstvena prilika da se iskaže svoje mišljenje ili kao nešto što vas negde, kao što sam rekla, nervira ili doživite kao provokaciju u određenom trenutku?
Pa ima svega, ali pored ovih problema s kojima se suočavamo na terenu ili telefonski kada anketiramo, to su problemi koji su identifikovani mnogo ranije i u mnogim zemljama. Slažem se da tu, pogotovo kod dužine upitnika i kompleksnosti pitanja, da postoje objektivni razlozi zašto određena ciljna grupa ili određeni ispitanici ne žele da odgovore na ta pitanja. Moram da primetim da u posljednje vreme postoji sve veća potreba ljudi da ih neko nešto pita i da oni nešto kažu. Tako da vrlo često, kao što imamo problem da nas odbijaju, a dešava se bez ikakve sumnje, vrlo često imamo problemi sa ispitanicima koji mnogo dugo odgovaraju, što je nama opet malo problem zbog vremena i svega ostaloga, jer jednostavno ljudi su željni da ih neko nešto pita, da nešto kažu, da imaju priliku, iako je to anketa nekako teško da ima uticaja na bilo šta od onoga na što se ispitanici žale, ali ta potreba, pogotovo starijih ljudi, pa i usamljenih, ima to i razloga lične prirode, ali naravno i uopšte klime u društvu, gde ljudi nemaju dovoljno često prilike da razgovaraju i da iskažu svoje mišljenje, onda imamo i problem te vrste.
Pa je to konačno prilike da nekome nešto kaže.
Pa upravo tako da to ode ta priča čak i van teme koja je u tom slučaju bila na redu, tako da različiti su, imamo mi i vjerojatno i mi imamo puno iskustava i puno zanimljivih situacija prilikom ispitivanja građana, međutim kažem, ide se iz jedne krajnosti u drugu i to su neki problemi koji nose naš posao, ne žalimo se, ali za razliku od pre nekih, pa boga mi 15 godina, ne samo desetak, mnogo je više situacija u kome građani duže odgovaraju nego što smo predvideli, pored onih koji naravno odbijaju već u nekom standardnom broju.
I to je već verovatno pitanje za psihologe, a ne za istraživače.
I sociologe, da.
Da. Mi ćemo i u nastavku današnje emisije razgovarati o tome koliko se veruje agencijama za istraživanje javnog mnjenja, koliko im se veruje kada su u pitanju naručioci posla, ali i oni kojima se svakodnevno kroz dnevnu štampu ili druge medije plasiraju rezultati nekih mogućih budućih izbora.
Corazón, pero yo no, no. Ahí por esta frontera, la tierra llora y yo también a pesar de esta frontera. La vida como el agua, hay que fluir. Vámonos, vámonos.
Radio Beograd 2, emisija Rečeno je i prećutano, a sa nama u studiju Emilija Brkić iz CESID-a i Vladimir Pejić iz agencije Faktor Plus. Ponekad i sami istraživači javnog mnjenja kažu da bi svaka informacija o rezultatima istraživanja morala da sadrži naručioca, metod, uzorak i tako dalje, ali da toga kod nas uglavnom nema. Naručilac po pravilu ostaje nepoznat ili se tvrdi da takav ne postoji, a metod i uzorak su deo poslovne tajne koja se ne iznosi u javnost. Ako je to tačno, da li je u tome deo razloga za neku vrstu nepoverenja ili sumnje o projektovanim rezultatima?
Moram da kažem, to nije sasvim tačno. Gotovo da uopšte nije tačno, jer makar kada smo mi u pitanju, a znam i bilo koje druge relevantne agencije, mi uvek iznosimo i metod i uzorak i sve što ide uz to.
I naručioca.
Naručioca će se vratiti, ali moram da kažem da mnogi mediji, bilo elektronski ili štampani, što iz objektivnih razloga nemaju dovoljno mesta, što iz subjektivnih jer smatraju da nije interesantno ili im ne odgovara, jednostavno ne prenesu takvu informaciju. Mi vrlo često imamo konferenciju za štampu i nijedan jedini put se nije dogodilo da nisu dati svi podaci o istraživanju. Kada reč o naručiocu, ni tu nema nikakvih tajni. Vrlo često sam medij poruči. Mi smo s Politikom 11 godina imamo novogodišnje istraživanje veliko koje radimo da je naručilac list Politika, jer je to oni imaju, nalaze za shodno da je njima to, odnosno za njihove čitaoce, interesantno. Vrlo često sa Blic recimo ili drugi mediji poruče jednostavno istraživanje koje nije veliko i koje u tom slučaju je i njima od neke koristi.
Pa lako je da iznesete podatke o naručiocu kada su u pitanju Blic ili Politika, da. Ali kada je u pitanju određena politička stranka, koliko tu ima nikada, mogućnosti ili dilema?
Sad ću vam
dilema,
reći, nijedan jedini put se nije desilo da je politička stranka, makar u našem slučaju, a ja verujem da je sa kolegama slično, nije poručila ni jedno istraživanje koje će se objaviti. Faktor Plus ima u okviru svog rada projekat koji se zove Politički barometar, koji se radi svakog meseca i koji se drži neko 7-8 pitanja, između 5 i 10, da budem precizan, pored ovoga. To je jedan od naših proizvoda koji nama pomaže da povećamo svoju vidljivost, pa čak i poverenje u ono što radimo, jer investiranjem u to jedno istraživanje koje za nas nije toliko skupo, dobijamo nemerljiv, kako bih rekao, pažnju u medijima i priliku da se za nas čuje i za ono što, da se čuje za ono što radimo. Mnogo više nego jedan bilbord, samo jedan bilbord košta više nego sve to što smo mi odradili. Tako da ne vidim razlog zašto bih mi za jedan takav relativno mali iznos morali da imamo naručioca u posebnim prilikama. Druga je stvar da mi imamo istraživanje veliko koje favorizuje na bilo koji način nekog gde se vidi da je rađeno za određenu partiju ili organizaciju, da vidite po pitanjima da je za njih rađeno, da nema samo jedna opšta tabela ili pitanja koje se odnose na dnevnu političku situaciju, onda bi tu bilo prostora. Ali zaista, ja znam i u svetu je praksa da kada kažu naručioci, da se pre svega da je to pre svega obaveza za medije, a ne za agencije.
A koliko se slažete i da li ima istina u tome kada se kaže da istiniti i pravi rezultati stižu do naručioca ili tačnije do političkih strana, kako su to oni, a da se nikada ne objavljaju u medijima?
Dakle, ovako
da tu postoji jedna ogromna razlika između onoga što stiže naručiocu i onoga što građani mogu da vide.
Dakle, u momentu kada vas neko, klijent, angažuje da uradite istraživanje, vaš posao se svodi na to da to istraživanje na terenu sprovedete što je bolje moguće. Dakle, da li ćete raditi telefon, teren, neko dubinsko istraživanje, fokus grupe itd. I vi rezultate tog istraživanja dostavljate naručiocu i oni su vlasnici tog istraživanja, to je činjenica. Dakle, vi date klijentu sve ono što je u vašoj obavezi da date. Dakle, i jasno objašnjenu metodologiju i kako je biran uzorak i kako je rađen teren i tako dalje. To da li će klijenti, odnosno naručioci istraživanja, objaviti ili neće objaviti, nije nešto u principu na što agencije mogu previše da utiču, osim ukoliko ne rade, dakle, ovo kao što je kolega pričao, nešto za svoje potrebe, dakle, mesečno, što nije naručeno od nekog sa strane i onda oni to sami plasiraju medije ili ne plasiraju. Dakle, vi kada odradite istraživanje, vi ne utičete u velikoj meri na to da li će to biti objavljeno ili neće biti objavljeno.
Osim ako, izvinjam se, ne, ali to se zaista ne znam da se desilo da pokažu podatke kakve nisu dobili, da sami, da kažem, falsifikuju.
Tako je, naravno. Mislim, to je potpuno druga stvar kada pričamo o nekim podacima koji su istrgnuti iz konteksta ili falsifikovanju podataka i tako dalje.
To se to dešava u praksi?
Pa, nama se nije desilo. Neke agencije su se žalili da im se desilo priliku nekih grešaka, ali to stvarno ne znam.
Dakle, da, ali to je reč do agencije koja će onda demontovati da je sprovela takvo istraživanje i da su to njeni rezultati i tako dalje. Znači, to je potpuno nešto na šta može da se utiče u smislu ugleda agencije koja je sprovela istraživanje i koja neće dozvoliti da se njeno ime spominju u negativnom kontekstu. ali od samog klijenta zavisi, dakle, da li će to istraživanje doći do same publike ili neće doći do publike ili je prosto naručeno za interne potrebe. Ono što je važno da razumemo jeste da u principu istraživanja koje se sprovode treba da se tumače kao neka vrsta alata. Dakle, kao što je kolega malo pre pričao, naručioci ne treba da ih tumače kao neki krajnji rezultat, već kao neki, recimo, korektiv u kampanji koju sprovode.
Putokaz, da.
Tako je. Dakle, kada se uoči da pada nivo poverenja ili raste nivo poverenja, zna se da li su na dobrom putu ili nisu na dobrom putu. Dakle, i obično se ta istraživanja rade tako što pitate za jednu stranku, za drugu stranku, za treću stranku, koliko je duboko to, ta podrška koju daju birači strankama i tako dalje. Dakle, to je čitav jedan set i kontekst pitanja koji se ne smije istrgati. Dakle, ne možete izaći samo sa podatkom nama veruje toliko i toliko ljudi, a da pri tome ne kažete kako je bilo ranije, kakva je situacija sa drugima. Dakle, prosto ceo kontekst treba objasniti kako bi publika, odnosno građani, dobro razumeli zapravo o čemu je reč.
Gospodine Pejić, malo čas ste rekli da često, ili vi, Emilija, nisam sigurna, da se često dešava da istraživanja agencije rade za svoje potrebe i meni se čini da kada je u pitanju poverenje da vam ljudi ne veruju mnogo u takvu izjavu. Zašto bi agencija takva istraživanja radila za svoje potrebe i čemu bi onda služila takva istraživanja? Prosto se veruje, postoji ubeđenje da su sva istraživanja naručena i da se...
Kada kažem za svoje potrebe, ne mislim ja za naše potrebe da su nama ti podaci potrebe. Prvo treba razlikovati ta istraživanja koje sam ja pomenuo i istraživanja koje se rade za klijenta. Za klijenta kad se radi istraživanje, to je veoma, veoma obiman materijal sa izuzetno puno podataka i sa jednom dubinskom analizom. A istraživanja koje sam ja spomenuo da agencija sama odredi, to su vrlo, vrlo kratka istraživanja po nekoliko pitanja koje imaju za cilj da, evo, mislim, to je sasvim legitimno, nama kao agenciji da se promovišemo u javnosti. Mi na taj način dolazimo u određeni rizik da ti podaci koje damo u medije se postave kasnije kao netačni ili kao loše urađeni i mi imamo taj poslovni rizik. Međutim, kako mi verujemo da ono što radimo, radimo dobro i to se pokazalo na poslednjih ne znam koliko izbora, mi onda na taj način promovišemo kvalitet svoga rada. Druga bi stvar bila da smo mi dali podatke koji ne odgovaraju istini. A to je lako proverivo, da vam kažem. Izbori budu, mislim, ne mislim na rezultate 6 mjeseci pre izbora, ali dođu ti izbori pa se onda vidi ko je šta je radio. Pritom, mi izlazimo svakog mjeseca, znači držimo jedan kontinuitet da ne može da se desi da izbacimo na svake 2 godine jedno istraživanje pred same izbore i da meni je tu mnogo više prostora za zloupotrebu nego kad neko konstantno kontinuitetu daje i potpisan stoji za tih istraživanja, a ne da dozvoli da se kaže iz neimenovanih izvora ili od jedne renomirane agencije. Mi stojimo svojim ličnim imenom firme iza tih rezultata i upravo tačnost tih rezultata nama podiže naš poslovni rejting i to je vrlo, vrlo prosta logika. Isto tako, ne Bože, ako rezultati nisu kako treba, mi snosimo poslovne posljedice i ja se zalažem za to, ne da postoji neko regulatorno telo koje će da kažnjava agencije, već jednostavno kao u svemu ostalom da tržište kazni one koje ne rade kako treba. Jer budite uvjereni, neka firma koja vidi da smo
tržište
se mi...
Tržište ili postojanje onoga što se često zvalo dobijanje licence za bavljanje
ne,
tim poslom?
Ne, licenca ne postoji nigde na taj način. Postoje udruženja, vi možete budete član nekog udruženja da poštujete kodekse tog udruženja, licenca ne postoji, ali tržište je vrlo surovo i vrlo lako kazni one koji ne rade kako treba. I verujte, ne postoji klijent, bilo koja firma koja će da radi sa nekim ko se na grub način iskompromitovao u javnosti. Tako da kažem, mi ulazimo u veliki rizik, jer u svakom poslu postoji određeni stres i rizika. Kada je to izloženo u medijima i kada izlazi u medije, taj i rizik i stres je multipliciran kažem da mi ne verujemo ono što radimo ili da je bilo, ne govorim samo ime Faktor Plusa, govorim ime cele branše, ukoliko se dođe do određenih manipulacija, verujte da to nije dobro za ono koga radi. I zato ove firme koje ili organizacije koje rade dugo i traju zato što imaju neki rezultat iza sebe. Inače ove ad hoc koji se pojavljuju jednom u ne znam koliko godina ili jednom godišnje, meni je tu mnogo više prostora za sumnju.
Nekako nam je jasno šta se dešava kada je u pitanju istraživanje tržišta, ali kada su u pitanju ovi izborni rezultati, rejting stranaka pred izbora, tu uvek postoji neka dilema i u tom smislu agencije za istraživanje javnog mnjenja nemaju neku duboku ili daleku istorijsku prošlost, možda zbog toga što i naši više parlamentarni sistem takođe nema neku preveliku tradiciju, bar kada je novije doba u pitanju. I onda se postavlja pitanje, ako imate izbore, ako imate glasače, ako se na kraju posle tog izbornog dana saznaju rezultati, čemu zapravo služi istraživanje javnog mnjenja i kome je upućeno?
Pa dakle, kao što sam rekla malo pre, imate klijente koji naruče, koji hoće da provere svoju trenutnu poziciju, na primjer. To je jedan od opravdanja za sprovođenje istraživanja javnog mnjenja. Neko želi da prepozna, da vidi prepoznatljivost kandidata koje bi mogao da kandiduje. Dakle, tu pričamo o momentu kada još uvek nije, recimo, proglašena izborna lista. Dakle, ko je najprepoznatljiviji iz jedne političke partije, grupe građana ili tako dalje. Sa druge strane imate i...
Ili čije su šanse veće ili manje.
Tako je, naravno. Da. Sa druge strane imate, recimo, i testiranje poruka za izbornu kampanju, dakle, koje se sprovodi ne kroz kvantitativno istraživanje, nego, recimo, kroz fokus grupe, kada vi okupite građane iz različitih grupacija, dakle, iz različitih profila, pustite im neku pesmicu, poruku, slogan, spot i tako dalje i onda oni komentarišu, pa se dakle na osnovu toga definiše da li je nešto dobro, nije dobro za određenu ciljnu grupu i tako dalje. Dakle, to su nekoliko od velikog broja razloga zbog čega mogu da se sprovode istraživanje javnog mnjenja. Ona su potpuno dobar alat, kao što sam rekla malo pre, za različite aktere da definišu svoju trenutnu poziciju, ali i da pokušaju da naprave, dakle, neku korekciju postojećeg stanja, ukoliko naravno imaju prostora. Dakle, tu ne možemo pričati o istraživanjima koje se sprovode 5 dana pred izbore, ali mjesec dana ili 2 meseca pred izbore, dakle, neko upoređivanje prethodnog sa sadašnjim stanjem, to je, dakle, jedan odličan alat i mnogi ga koriste u tu priliku, što je sasvim legitimno.
A koliko...
Napomenuo bih da postoji jako veliko interesovanje medija i to različitih, sa različitih strana, upravo za pre svega rejtinzima ili političara ili stranaka. I kada se kaže da smo možda mi s rezultatima dosadili, moram da kažem da je interesovanje medija izuzetno veliko i da oni očigledno prepoznaju potrebu da to i prezentuju. Ja verujem da smo mi malo dosadili bilo ko od nas, da ne bi ni tražili tako nešto, da i često imamo zahteve medija. Kada mi kažemo nećemo raditi u narednom periodu, oni kažu, aha, što sad ne radite, šta se dogodilo, i bukvalno nas na neki način pod nacima navoda prinude da odradimo i da objavimo te rezultate.
Verovatno je i njima to neki reper kako da se ponašaju u svom poslu.
To ste li re.
Ali o tome, ono što je možda i najbitnije i što ćemo ostaviti za kraj našeg razgovora je pitanje koliko prognoze o nečoj ubedljivoj pobedi ili o tome da je neko apsolutni gubitnik utiču na donošenje odluka samog birača. Kaže se da često birači, da je to u psihologiji birača, da vole da glasaju za one za koje unapred znaju da će biti pobednici, ali o tome ćemo u nastavku današnje emisije.
No matter what people say, create my own disaster. There's something new every day. My friends will never protect me. When I look back, everything I do is wrong.
I should wait every day, and I should wait.
Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Veče Schuberta. Simfonija broj 5 B dur. Misa broj 5 As dur. Solisti: Marija Čupovski, sopran; Jelena Končar, alt; Ljubomir Popović, tenor; Sava Vemić, bas. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 10. februar, 20 časova. Ljubi, ljubi,
ljubi me do jutra. PGP RTS predstavlja novi CD.
Pusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju, a što mladost da potrošim svoju na ženu valjivu.
U prodaji.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama. Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Eko.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Dvadeset minuta je do 13 časova. Ova emisija je rečeno i prećutano, u kojoj su gosti Emilija Brkić iz CESID-a i Vladimir Pejić iz agencije Faktor Plus. Još se prepričava posle mnogo godina kao deo narodne mudrosti izjava jednog glasača snimljenog na televiziji, koji je Vuku Draškoviću rekao: glasaću za tebe kad postaneš vlast. I da li po vama baš tu leži mogućnost, potencijalna opasnost da se rezultatima manipuliše i da se isti zloupotrebe? Jer ako vi i vaša agencija objavite podatke da neko ima već unapred zapisanu ogromnu pobedu, a da neko drugi nema šanse, prosto odnos birača, prosečnog birača prema tim rezultatima, verovatno ima i te kako značaja upravo to što s tim saopštili.
Pa ljudi, upravo ste, ljudi vole da glasaju za pobednike i možemo se setiti, recimo,
čak i da se hvale posle toga, eto, znao
pa sam, da, ali evo, najbolji primjer je 2000. godine u septembru, kad su bile čuvene promjene koje su na izborima koji su prethodili 5. oktobru. Bio je, ne mogu da setim tačno rezultata, ali bili su izbori, a u decembru iste godine su takođe bili parlamentarni izbori i rezultati su bili toliko različiti kao da se radi u nekim zemljama koje nisu ni geografski blizu, a ne da se radi u istoj državi, istom glasačkom telu, a razmak je bio nekih 3 meseca i tadašnji DOS je dobio neuporedivo više nego što je dobio na septembarskim izborima, što znači da su tad obeleženi kao pobednici i glasalo se za njih. Tako da, i znam za, naravno, za tu anegdotu, ali i zaista je tako u psihologiji ljudi. Imali smo nedavno u Makedoniji priliku da vidimo da ubrzo nakon parlamentarnih izbora da ovaj Zoran Zaev postao premijer, njegova stranka je, išli su lokalni izbori, njegova stranka je dobila neuporedivo više glasova nego par meseci pre toga, tako da je to i tačno i u praksi već viđeno. Međutim, ne možemo mi nekog ubediti istraživanjima ko će biti pobednik. Zapravo, ako neko ima podršku u biračkom telu 40-50% glasača, nismo je mi izmislili, mi smo to samo konstatovali. Jedino da ne postoje ispitivanje javnog mnjenja,
ali ste malo ste poduprli celu atmosferu time.
Pa no? Možda atmosferu, ja kažem, možda ima i određenog uticaja, ali da smo mi nekog proglasili pobednikom, pa onda izbori ne bi trebali da se održavaju, onda neka daju nama istraživačkim agencijama i super, ali to jednostavno nije, nema toliku težinu. Ja bih negdje i volio da mi imamo toliki uticaj, verovatno bi mi bili značajniji kao i kao ličnosti i kao firme, ali zaista ne verujem da je tako. Kažem, više je to kada mi konstatujemo da neko ima prednost, ne možemo mi tek tako to da konstatujemo, pogotovo ubedljivu prednost, a kada je neko blizu, onda nema tog fenomena o kome pričamo. To se i više dešava nakon nekih izbora, gde se već ostvari neki rezultat i gde se onda ide uz vlast, kao što reče taj seljak Vuku Draškoviću, ili uz pobednika, preciznije rečeno. A sama istraživanja ne mogu baš nekog da proglase za pobednika i da utiču na nekog da zbog toga glasa. Opet kažem, stvari su vrlo proverive, vrlo brzo na izborima, tako da vrlo je teško da baš mi predvidimo u kojoj meri će neko zbog nas više glasati, pa da onda to bude to je gotovo nemoguće. Tako da kao i svuda u svetu i kod nas se rade ispitivanja javnog mnjenja i objavljuju i bez obzira na uticaj, ja mislim da je najbitnije da su metodološki ispravno uređeno ta istraživanja, a sad da li imaju uticaj ili ne, opet kažem, nije naša krivica ni zasluga u isto vreme.
I nije vaša ni krivica ni zasluga kada su u pitanju tako velike razlike, kada govorimo o apsolutnim pobednicima ili apsolutnim gubitnicima. Ali šta se dešava i kolika je vaša odgovornost kada je u pitanju ona matematika koja se odnosi na male brojeve i kada vas često optužuju da je vaš uticaj zapravo ogroman, jer ste nekome dali za 0,2 da je prešao cenzus ili za 0,1 da neće preći cenzus.
Dakle, ja ako sam mogu da se nadovežem na kolegu, ja zaista smatram da istraživanje javnog mnjenja ne utiču u toj meri na birače, dakle kao ono što postoji neka vrsta uverenja, posebno ne na birače koji već imaju neko duboko uverenje i podršku koju daju određenoj političkoj stranci ili grupi građana godinama unazad. Dakle, vi na te birače ne možete uticati istraživanjima. Tu pričamo o onoj vernoj grupaciji
birača. Da, ali postoji
birača.
Priča da baš ako izađete sa rezultatima da taj i taj nema nikakve šanse, da ćete time razuveriti nekog ko se koleba, koji će u datom trenutku reći pa što bih ja trošio svoj glas na njega kad i tako je da, bez ikakvih šansi.
Ok, tu govorimo o onim biračima koji zapravo su vrlo racionalni, koji daju prednost tome da daju glas nekome ko će sigurno preći cenzus i da se ta neka ideja čuje kroz drugu, treću, četvrtu opciju ako njegova prva opcija ne prelazi cenzus. I to stoji. Dakle, kada govorimo posebno o neopredeljenim biračima, može se reći da istraživanje javnog mnjenja na određeni način utiču u smislu da mogu da ga poguraju kome će da da glas. Ali dakle, tu pričamo samo o onim biračima koji su uopšte spremni da izađu na izbore. Mi znamo da izlaznosti u Srbiji dakle nisu spektakularno velike. Dakle, i dalje imate onu recimo 45 ili 50% onih birača koji imaju dakle pravo glasa na koje istraživanje javnog mnjenja ne utiču uopšte, jer oni svejedno ne izlaze na izbore. Dakle, istraživanja mogu da utiču u suštini najviše na one koji su neopredeljeni ili koji nisu baš sigurni ko bi eto najbolje zastupao njihov glas i tako dalje. Sa druge strane, ovo što ste spomenuli za te takozvane male brojeve, svim istraživačima je vrlo nezgodno da istražuju ta pitanja kada imate više nepoznatih. Dakle, kada nije pitanje, da kažem, referendumsko, da, ne, hoću, neću i tako dalje, nego kada imate 7, 8, 10, 20 lista ili partija, dakle, evo, trenutno ih ima recimo za predstojeće izbore 13 ima još 10 dana do proglašenja konačne zbirne liste, pa ćemo vidjeti koliko će ih biti. Dakle, vrlo je teško obuhvatiti sve njih na pravi način, ali to je izazov posla. Dakle, i to uvek postoji i određena margina greške koja postoji u svim istraživanjima i to je prosto matematički i statistički tako i ne može se izbeći. I svi odgovorni istraživači će reći kolika je margina greške u određenim istraživanjima i dakle tu postoji ta određena vrsta ograde. Kada se kaže on je 5%, na recimo 5%, uz recimo procenat gore ili dole.
Dakle, ali taj procenat gore ili dole je strankama izuzetno važan i pretpostavljam da su možda upravo oni koji se tu negde vrte oko cenzusa najviše ljuti na vas ako pogrešite.
Pa, ali to je sticam okolnosti da je na 5%. Ako je neko na 6, 9 ili 7, 1, kod njega onda nema ljutnje te vrste. Jednostavno, to je sticam okolnosti da bude oko 5%, da je to cenzus i da to nekom znači. A ne možete da zamislite koliko im znači i kad nije cenzus u pitanju i kod ocene političara i poverenja i rejtinga 0,1% im puno znači. Tako da,
pa imali
tako
smo da prilike skoro da se uverimo da je ogromna razlika između 4,9 i 5,2, je li tako?
Jeste, ali evo mi smo sticam okolnosti za te izbore, za te tri liste ili koliko ih je bilo, bukvalno pred izbore dali na 5,0. Koliko je se na kraju pokazalo. Znači, možete misliti da smo mi baš uticali na nekog da sa 4,9 prebaci na 5,0 i pritom su se i oni tad žalili smatrajući da imaju 14, recimo. Tako da kada neko, ajde uslovno dobije, pošto se to ne dobija, nego se dođe do tih nekih rezultata, koliko god da mi damo i da je 5,3, neće reći dobro je prešli u cenzus, nego uvereni su da imaju 11. A posle izbora svi ćute, nigde nema onih koji su se najglasniji bili, koji su se žalili, kad se pokaže da su rezultati, ako ne potpuno, ono, približno tačni, par meseci je tišina, onda polako ponovo počinje skepticizam i lagani napadi, ne bih baš rekao da su to napadi, ali na različite načine neko njihovo nezadovoljstvo.
A kako vi osjećate, da li osjećate zaista olakšanje kada dođe taj period o kome ste vi govorili, taj period zatišja kada je već sve poznato?
Pa dobro, postoje svakako neka vrsta olakšanja u smislu manjih
sabiranje, pritiska. Sabiranje utisaka i sabiranje sobstvenih rezultata.
Pa svakako, ali mislim u Srbiji su izbori na svaki godinu dana, tako da nemate ni previše vremena da se opustite i da nešto tu previše sabirate ili oduzimate. Dakle, posao je takav da ste u njemu svakodnevno, da stalno imate neko ko je zainteresovan da radi neku vrstu istraživanja, tako da nema tu previše prostora za opuštanje, što je možda i dobro.
Da. Pomenuli ste razliku između istraživanja javnog mnjenja pred izbore i eventualno nekih referendumskih pitanja. Koliko je po vama uopšte atmosfera koja se pravi već, koliko vas navodi na mogućnosti na eventualne pripreme za neke istraživanja koje će se ticati mogućeg referenduma?
Pa mi u Srbiji, osim onog referenduma za Ustav, koji nije baš slavno prošao, koliko se sećam, gotovo da nismo imali značajnije izbore te vrste. Samim tim istraživanja koje se odnose na referendum nisu bila toliko značajna i nisu izazivale toliko pažnje. Kad je referendum u pitanju, odnosno pitanje referendumskog tipa, najviše dolazi držaja kada govorimo o Europskoj uniji i putu Srbije u Europsku uniju. Ali tu imamo različite formulacije od toga da li biste glasali za izbor, za ulazak Srbije u Europsku uniju da se odlučuje u nedelju ili do toga da kažu da li ste za Europsku uniju ili niste, ili da li je Europska unija dobra prema Srbiji ili nije, pa uz neke uslove da ako nam ne diraju Kosovo ili samo da ne. Tako da nema još uvijek tu neke tenzije kada je bilo koji referendum u pitanju. Priča se eto o Europskoj uniji, naravno i o promjeni Ustava, ali za sada to ni u javnom mnjenju, ni u medijima, pa ni kod nas ne izaziva neku veću pažnju.
A koliko je teže ili lakše baviti se istraživanjem javnog mnjenja kada je u pitanju referendumsko pitanje koje ne postavljaju, pretpostavljam, agencije, već se postavljaju na nekom drugom mestu?
Pa dakle, znate što, to je problem, recimo, ako pričamo o referendumu koji će morati da se održi u Srbiji u nekom relativno skorom periodu kada je reč o pravosuđu. Vrlo je teško da nađete ispitanike koji mogu da vam odgovore precizno, da ne, s obzirom da veliki broj ispitanika, to jest veliki broj građana, verujem, sada ne zna uopšte šta će biti tačno predmet tog referenduma. Dakle, mislim da je pre toga vrlo važno dakle, uticati na neki način da se sprovede neka kampanja informativna ili edukativna o tome šta je potrebno da se uradi da bi građani uopšte znali da se opredele. Kada biste vi sada krenuli na teren i pitali da li biste glasali za izmenu u pravosuđu na referendumu, ja vam garantujem da najveći broj ispitanika ne bi znao da vam odgovori na pitanje. Dakle, to je nešto što zavisi od teme, zavisi od konteksta, zavisi od samog trenutka kada se sprovodi, ali u principu, kao što rekao kolega, vrlo je važno i to na koji način će biti definisano referendumsko pitanje. Dakle, ono mora biti tako da je nedvosmisleno da ili ne, ali mnogo je tu faktora koji moraju da budu poznati da bi se uopšte znalo koliko je lako sprovesti istraživanje.
Na samom kraju, zbog jednog referendumskog pitanja, doduše ne u Srbiji, već u Crnoj Gori, CESID je doživao poprilično velike kritike.
Jeste, uvek će da bude nezadovoljnih ljudi, uvek će da bude onih koji će da osporavaju rad. To je isto sastavni deo posla. Dakle, tu je samo pitanje da li je opravdano poverenje posle toga. Mi verujemo da jeste, jer i dalje radimo i dalje se trudimo da radimo najbolje što možemo, tako da to su sve stvari, dakle, s kojima se neko mora pomiriti ili neće.
Da li je tačno da i među vama postoji neka vrsta internog nadmetanja i kažu da na kraju posle izbora se u tom nadmetanju proglašava ili dobija titula Mister Promašaj?
Pa ja ne osjećam neku vrstu rivaliteta, zaista. Bude vam drago kada vi dobro odredite posao, ali nije mi drago da sad neko napravi grešku. Zaista, iz dva razloga. Prvo, nisam takav čovjek, a drugo, nije to dobro ni za branšu. Jer kad pogreši neko drugi, stradamo svi mi. I ja sam uvijek bio za to da li u nekom javnom nastupu ili van toga, da budem na strani svojih kolega, pogotovo oni koji redovno radi dugo i koje, kao što reče Emilija, postoje dugo, a ne neko ko se pojavi jedan put i više se ne pojavi, to već ne želim da komentarišem, ali kažem, rivaliteta u tom smislu makar mi ne osjećamo da ima.
Tako je, ja bih samo dodala da se možda rivalitet više pravi veštački, dakle kada imate medije koji izađu sa velikim naslovom ko je bio najbliži, ko je najbolje procenio i tako dalje, ali dakle posle ima dovoljno za sve, to je sasvim jasno. Mi se dakle trudimo da se svi ponašamo profesionalno i u skladu sa nekim kodeksima, kao što je kolega rekao malo pre. Tako da u principu nema zaista rivaliteta da se otimaju poslovi ili tako dalje. Svaki klijent bira kome će da se obrati za određenu uslugu i to je tržište i to je tako kako jeste.
Da, i često, rezultati su uglavnom slični kada su u pitanju te velike razlike, jeste, pa a kada su u pitanju mali brojevi.
Tamo sam to htio da kažem, mi se često i čujemo pre izbora. Uglavnom, čisto savjetujemo se, vidimo kako ko nikom nije u cilju da napravi neki veliki kiks, ne da prepisujemo kao u školi, ali zaista meni uvek drago da čujem kad neko iz CESID da mi kaže kako kod njih neko stoji i drago mi je da vidim da je to tu negde uopšte mi, znači nije stalo da mi imamo ekskluzivnu pobedu ili da neko drugi izgubi, zaista to bi bilo ružno.
A mi ćemo posle ovih izbora ponovo analizirati ko je tu bio najbliži i ko je poneo koju titulu kada su predviđanje i prognoze.
To je skroz legitimno.
Prognoze u pitanju. Ja vam zahvaljujem što ste bili moji gosti danas. Podsjetit ću naše slušalce. Sa nama su bili Emilija Brkić iz CESID-a i Vladimir Pejić iz agencije Faktor Plus u studiju Radio Beograda 2. Ivana Marković, Predrag Vasić, Zoran Tasić, moje ime je Dušanka Petrović.